Assalomu alaykum azizlar. Sog'lom oila dasturiga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan ko'pchiligimizga sevimli bo'lgan shokolad haqida so'z yuritamiz. Qadimgi azteklar birinchi bo'lib kakaodan ichimlik tayyorlashgan va uni chokolatl deb atashgan. Ichimlikni sovuq holda achchiq qalampir qo'shib ichishgan va marosimlarda foydalanishgan. 16. asrda ularning yurtiga ispanlar tashrif buyurganida azteklar mehmonlarga o'zlarining an'anaviy ichimliklaridan tatib ko'rishni taklif qilishgan. Ichimlik mehmonlarga shu qadar yoqqanki, ular kakao donlarini Yevropaga olib ketishgan. Shokolad qanday bo'ladi? Shokolad oq sutli, qora va achchiq bo'ladi. Oq shokoladda kakao bo'lmaydi. U kaloriyali va foydasiz. Sutli shokolad qirilgan kakao, kakao yog', sut va qand upasidan iborat. Ko'pchilik yumshoq va mayin ta'm uchun uni yaxshi ko'radi. Sutli shokoladda kakaoning miqdori 25%dan 50%gacha bo'ladi. Ammo uning tarkibida qand va yog'lar ko'p. Shu sabab sog'liq uchun u qadar foydali emas. Qora shokolad tarkibida kakao 50-70% ni tashkil qiladi. Uning ta'mi achchiqroq. Agar qomatingizga befarq bo'lmasangiz, uni tanlaganingiz ma'qul. Achchiq shokoladning 70% kakaodan iborat va aynan u haqiqatan ham foydali. Asosiysi me'yorni bilish. Kundalik iste'mol miqdori 50-60 gramdan oshmasligi kerak. Kakaoga boy bo'lgan bu mahsulot tarkibida asab tizimi faoliyatini yaxshilovchi alkaloidlarga ega. Agar tetik va diqqatingiz jamlangan bo'lishini istasangiz, shokolad iste'mol qiling. U aqliy hamda jismoniy ish qobiliyatini oshiradi. Shokolad miyaning erta qarishi va aqliy zaiflikning oldini oladi. Sifatli shokoladni yoqtiruvchilarning ko'z xotirasi, eslab qolish qobiliyati, tafakkuri va diqqati yaxshi rivojlangan. Qora shokolad kayfiyatni ko'tarishga yordam beradi. U baxt gormoni, serotonin ishlab chiqarilishida ishtirok etadi. Shuningdek, qondagi ziqlik gormoni kortizolni darajasini kamaytirishga yordam beradi. Shokoladda xolesterin ko'p degan noto'g'ri fikr mavjud. Aslida u xolesterinning tomirlar devorlarida yig'ilishi va tiqinlar hosil bo'lishiga to'sqinlik qiladi. Shuningdek, shokolad qon bosimini me'yoriga keltiradi va insult hamda infarktlarning oldini oladi. Bundan tashqari, shokolad yordamida ozish mumkin. Odatda parhezlar har qanday shirinliklarni man etadi, ammo shokolad bundan istisno. Faqat achchiq shokolad iste'mol qilish mumkin. U moddalar almashinuvini tezlashtirishga yordam beradi. Shokoladni tishlar uchun zararli deb hisoblashadi. Sutli shokolad haqiqatan ham kariyesni keltirib chiqaradi. Achchiq shokolad esa aksincha qatlam va tishlarda toshlar paydo bo'lishining oldini oladi. Tishlar hamda milklarga yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, shokolad tarkibida hujayralarning qarishini sekinlashtiruvchi minerallar, kletchatka hamda antioksidantlar bor. Shokoladning qarshi ko'rsatmalari ham bor. Qandli diabeti bo'lganlarga bu shirinlikni iste'mol qilish mumkin emas. Ammo qand o'rnini bosuvchi, masalan, fruktoza yoki stevia asosidagi shokoladlar ishlab chiqariladi. Ularni diabetiklar bemalol iste'mol qilishlari mumkin. Oshqozon ichak yo'li yallig'lanishi kasalliklari yoki allergiyaga moyilligi borlarga shokoladni ehtiyotkorlik bilan iste'mol qilish tavsiya qilinadi. Kichik yoshdagi bolalarga ham shokolad tavsiya qilinmaydi. Shokoladdan zarar emas, faqat foyda olish uchun uning o'ramini diqqat bilan qarang. Kakao foizi qancha yuqori bo'lsa, shokolad shunchalar foydali. Tarkibida birinchi o'rinda kirilgan kakao va kakao yog' turishi kerak. Agar tarkibi shakardan boshlansa, boshqa shokoladni tanlagan ma'qul. Shuningdek, tarkibida sun'iy bo'yoqlar va xushbo'ylashtiruvchi moddalarning bo'lmasligiga ham ahamiyat bering. Rabbimiz sizni o'z panohida asrasin. Sog' bo'ling.